Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Wasikilizaji wapendwa, leo tuangalie kibete cheupe. Tunajua kibete ni mtu ambaye umbo lake ni dogo sana. Kibete cheupe ni jina lililopewa kundi fulani la nyota. Kwa jina hilo tunaelewa tayari ni nyota isiyo kubwa na yenye rangi nyeupe. Tuangalie jinsi gani tabia za nyota hizo zilivyotambuliwa. Inaanza kwa kutazama nyota ya Shira inayojulikana kama Sirius kwa Kiingereza. Shira ni nyota angavu sana angani. Mnamo mwaka 1844, mwana astronomia Mjerumani Bessel alitambua kwamba Shira inacheza kidogo. Alifikia hitimisho kwamba kuna nyota ya pili inayoathiri mwendo wake, lakini alishindwa kuona nyota hiyo ya pili. Miaka 20 baadaye, darubini ziliboreshwa tayari, na hapo nyota dhaifu ilitambuliwa karibu na Shira, ikaitwa kwa Kiingereza Sirius B. Wataalamu waliweza kupima kwamba nyota kubwa na ndogo zinazungukana. Iliwezekana kukadiria uzito au tuseme masi ya Shira B kwamba ni takriban nusu ya masi ya Shira A. Tena miaka kadhaa baadaye, wanaastronomia waliweza kupima nuru. Kwa kuangalia mwanga kupitia kioo cha prisma, wanapasua mwanga katika rangi za spektra. Kwa njia hiyo, ilitambuliwa kwamba Shira B ni joto sana, ambayo ni ajabu, maana ni nyota hafifu. Baada ya kujua masi ya Shira B, mwangaza wake na joto lake, mtaalamu aliweza kukadiria ukubwa wake, akashanga. Maana Shira B ina masi sawa na jua letu, lakini ukubwa wake unafanana na ule wa dunia. Ila jua ni mara 100 ukubwa wa dunia. Kama hii ni kweli, lazima masi ya Shira B imekandamizwa kwenye nafasi ndogo sana. Hapa tumetambua tayari tabia moja wapo ya nyota kibete nyeupe. Ni nyota yenye density kubwa sana. Kama ungeweza kuchukua kipande kidogo sana kama ukubwa wa karanga, kingekuwa na uzito wa gari. Hiyo tabia ya ajabu ikoje? Basi kibete cheupe ni nyota iliyojikaza mno kwa sababu imefikia mwisho wa maisha yake. Hiyo itakuwa pia hatima ya jua letu siku moja, lakini usiogope, itatokea tu baada ya miaka bilioni kadhaa. Tuliwahi tayari kuangalia pamoja maisha na kufa kwa nyota. Tukumbuke, kila nyota huwa na moto mkali kwenye kiini chake ambamo inachoma hidrojeni kuwa heli. Moto huo wa kinyuklia ni kile tunachoweza kukiita uhai wa nyota. Unasababisha kani ya kuelekea nje. Kinyume chake, kuna nguvu ya graviti inayoelekea kuvuta kila kitu ndani yake. Ndani ya jua letu kwa sasa kuna uwiano kati ya kani hizo mbili. Lakini siku moja jua litapanuka sana. Baada ya upanuzi huo, moto wa kinyuklia kwenye kiini cha jua utakwisha. Hivyo kani ya graviti itakaza jua. Masi ya kibete cheupe inafanywa na mata iliyopotoka, au kwa Kiingereza degenerate matter. Yaani atomu zake zimegandamizwa mno, ikiwa elektroni zimeachana na viini vya atomu. Kwa hiyo tunapata viini vya atomu na elektroni pekee. Hali hii inaruhusu viini vya atomu kukaribiana sana kuliko atomu kamili, na hii inawezesha density kubwa ya kibete cheupe. Lakini kuna kani inayopatikana kati ya elektroni inayozuia nyota yote isikazwe kabisa kwenye nukta moja. Hivyo nyota kibete cheupe inabaki jinsi ilivyofikia, tena hali ya uwiano. Inaendelea kupoa polepole kwa mabilioni na mabilioni ya miaka. Hali hiyo hatujatazama bado, tuone kama darubini mpya ya angani itaongeza elimu yetu pia kuhusu nyota kibete nyeupe.
Kipindi hiki kimeandaliwa na Mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania, ASAT. msomaji wenu ni Meshack Moria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83 62.